Rich at VOA 1, The Hits.
برنامجك صلي يا رضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com. dhuhur wanaagsan dhageystayaal, waa maalin sabti ah 3da bisha Oktoobar ee sanadka 2020. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1 iyo barka duhurnimo, washingtonna waa 6da iyo barka aroornimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur. qodobadaan idiin hayna waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan ku eegi doonno dood ku saabsan sababta ay dhallinyaro tiro badan sanadkan ugu hanqaltaagayaan kuraasta baarlamaanka ee doorashada soo socota.
waa xaqiiq oo waa jirtaa in dhallinyaro badan ay doonayaan inay ka soo muuqdaan ama ay ka qayb galaan hannaanka cusub ee dowladda iyo aqalka cusub ee baarlamaanka 2019 ilaa hadduu ka raali noqdo.
marka koowaad waa inaan isla ogaano dhallinyarada soomaaliyeed waa majority-ga populationka wadanka.
heesta maantana waa ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa kasoo horeeya warkii caalamka iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo la tacaalaya cudurka coronavirus ayaa fiidnimadii Jimcaha diyaarad helicopter ah looga qaaday aqalka cad iyadoo la geeyay isbitaal military halkaas oo la filayo inuu ku nagaado ugu yaraan dhowr maalmood. madaxweynaha oo gacanta u haatiyay wariyaasha ayaa raacay diyaaradda Marine One oo ka qaaday aqalka cad geysayna xarunta caafimaadka militariga ee Walter Reed oo ku yaalla magaalada Bethesda ee gobolka Maryland, halkaasi oo leh qolal u ogolaanaya madaxweynayaasha inay ka qeyaan iyagoo ku sugan cisbitaalka. kadib markii helicopterka ay cagadhigatay cisbitaalka, Trump ayaa u dhaqaaqay gaari loogu talagalay in lagu geeyo albaabka laga galo dhismaha weyn, iyadoo aada loo taxadarayo iyo tala soo jeedin dhakhtarkiisa iyo khubarada caafimaadka ka timid. madaxweynaha ayaa maalmaha soo socda ku shaqayn doona xafiisyada madaxtooyada ee cisbitaalka Walter Reed, ayay qoraal ay soo saartay ku sheegtay afhayeenka aqalka cad Kayleigh McEnany. ma jirin tallaabo dhaqso ah oo awoodda looga wareejinayo madaxweynaha 74 jirka ah, laguna wareejinayo madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence oo ku sugan gurigiisa rasmiga ah sida laga soo xigtay saraakiisha aqalka cad. armeniya ayaa jimcihii sheegtay inay kala shaqayn doonto Ruushka, Maraykanka iyo Faransiiska dib u cusboonaysiinta xabad joojin ka hirgasho gobolka Nagorno Karabakh, iyadoo tirada dhimashada ay sare u kacday maalintii lixaad oo uu dagaal ka socdo gobolkan gooni u goosadka ah ee dhaca koonfurta Caucasus. azerbaijan oo kula dagaalamaysa xoogaga qowmiyadaha armeniya ee gobolka Nagorno Karabakh ayaan ka jawaabin baaqa xabajoojinta ah ee ay direen saddexda dal ee sida wadajirka ah u gudoomiya ururka amniga iyo iskaashiga yurub ee minsk group loo yaqaano ee dhexdhexaadinaya colaadan. madaxweynaha azerbaijan ilham aliyev ayaa talaadadii meesha ka saaray in armeniya lagala hadlo arrimaha gobolka Nagorno Karabakh, iyadoo turkiga oo xulufo la ah azerbaijan ay khamiistii ku dhawaaqday in saddexdan quwadood ee waaweyn aysan wax duur ah ku lahayn nabad dhalinta. madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inuu khadka telefoonka si isxeeg xiga kala hadlay ra-iisul wasaaraha armeniya Nikol Pashinyan iyo madaxweynaha azerbaijan Ilham Aliyev, wuxuuna soo jeediyey qaab cusub oo dib loogu bilaabayo wadahadalka kooxda miniska dhexdeeda.
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inoo aqriyay warkii dunida. halkaad nagala socotaana waa VOA. haatanna kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka madasha dhallinyarada, waa kan wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
kulanti wacan wanaagsan wanaagsanidi lahaan tiimba qiyaastayna la socotee ku soo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o e da waxaan idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrowa. Barnaamijka guud ahaanba waxaynu ku faaqidi doonaa siyaasadda soomaaliya iyo dhallinyarada xilli guud ahaanba dalka uu isku diyaarinayo inay dhowaan dhacdo doorashada. Dhallinyaro fara badan oo aqoonyahana ay doonayaan in qaar ka mid a kuraasta dalka isku soo sharaxaan. Soomaaliya oo 30 sano ka soo kabanaysa colaado sokeeye oo dalka ka jiray, maxaa sababay in dhallinyaro badan ay han u yeeshaan in siyaasadda ay qayb ka noqdaan? Waxaa igala qayb galaya barnaamijka Daacad Cali Madoobe oo ka mid a dhallinyarada aqoonyahanka ah oo xilligan doonaya in mid ka mid a kuraasta aqallada baarlamanka uu isku sharaxo, iyo sidoo kale Cabdisalaam Yarow Axmed oo ah guddoomiye ku-xigeenka xiriirka guud ee ururada shaqaalaha Soomaaliya. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka. Cabdicasiis, waan dhownahay.
Cabdicasiis, waan dhownahay. Aad baana kuugu
mahadinaynaa. Waxaan ka hormarayaa Cabdisalaam Yarow. Cabdisalaam, dhallinyaro fara badan ayaa doonaya inay isku soo sharaxaan kuraasta kala duwan ee aqallada baarlamanka ee Soomaaliya, kuwaas oo han badanna hadda uu ku jiro xilli Soomaaliya isku diyaarinaysa doorasho. Maxaa qasbaya in dhallin badan uu hankaa galo? Miyaanay jirin meel kale oo Soomaaliya haddii ay suuragal tahay in wax loo qabto ay dhallinyarada ka hagi lahaayeen?
Cabdicasiis, horta aad baan kaaga mahadcelinaya inaad barnaamijkan ugu marsa qaado aniga iyo saaxiibkay Daacad Madoobe. Waa xaqiiq oo waa jirtaa in dhallinyaro badan ay doonayaan inay ka soo muuqdaan ama ay ka qayb galaan hanaanka cusub ee dowladda iyo aqalka cusub ee baarlamaanka 12-aad ilaa hadduu ka raali noqdo. Waxaana jirta baahi aada u badan baarlamaanka 11-aad. Waxaa jirta baahi aada u badan, dhallinyaradu waxay arkaan inay yihiin kuwa u qalma wax ka bedeli karo meeqaamka iyo masiirka ummadda Soomaaliyeed. Lamana dhihi karo dhallinyarada wax kaloo ay qabtaan ayay waayeen, waayo dhallinyaradu waxa ay ku jiraan kaabayaasha kala duwan ee bulshada, dhaqaalaha, arrimaha bulshada, tacliinta, meel kastoo ayay maanta waxay yihiin dadka keliya ee lafdhabarta u ah. Guulo waaweyn oo magaraasa lagu faani karno waa ay ka soo hoyiyeen. Taas ayaa sababtay inay isu arkaan inay yihiin dadka ugu doorka wanaagsan inay ka mid noqdaan aqalka 11-aad ilaa hadduu ka raali noqdo.
Waa tahay Daacad, dhallinyaro fara badan ayaa dalka kusoo laabanaya, qaarkoodna weliba shaqooyin fiican iyagoo haysta ayaa han siyaasadeed galaya. Taa maxay tahay waxyaabaha gadaal ka riixaya oo qasbaya markaad eegto?
Cabdicasiis, waa mahadsan tahay, waana ku salaamayaa. Marka koowaad waa inaan isla ogaano dhallinyarada Soomaaliyeed waa majoritiga populationka wadanka. Sida aada ogsoon tahay, wadankan Soomaaliya oo 60 jirsaday xoriyadiisii inay soo gaarto waxaa ka dambeeya dhallinyaro. Waxaan ogsoonahay hay-adaha dowliga ah iyo siyaasadda wadanka mar walba hormuud waxaa ka ah maxaa la yidhahdaa odayaasha. Dhallinyaradu marka si ay u noqdaan isku driverka changega, isbeddelka maxaa la yidhahdaa caalamka ka dhacay ee mandaqada wadanka si uu u gaaro, waxaa lagaba maarmaan ah tirada wadanka ugu badan, maadaama dhallinyarada inay hogaamada kala duwan ee wadanka iyo hay-adaha dowliga ah, kuwa dastuuriga ah ee baarlamaanka iyo wasiirada, golaha wasiirada, intaba dhallinyaro badan ay kasoo muuqdaan. Maxaa yeelay waxaa la joogaa xilli dhallinyaradu ay qaataan doorarkii wadanka ay ku lahaayeen. Marka laguma hadlayn karo dhallinyaradu inay mataqaanaa ay isku kooban shaqooyinka ku kooban ayna u hoos fadhiistaan dad kale. Markan waa markii la maqli lahaa, waa markay ismuujin lahaayeen, waa markay tiro badan ay kusoo bixi lahaayeen. Anu shaqsi ahaantaydu waxaan aada u guwaabiyaa dhallinyarada Soomaaliyeed meel walbo ay joogaan in siyaasaddu door ay ku yeeshaan codkoodana badan.
Waa imaan doonaa taasi, laakiin haddiin Cabdisalaam marka la adiga kuusoo laabto, daa'ir fara badan oo Soomaaliyeed hanka ay leeyihiin iminka waa u muuqanaya. Haddii dhallintaasi siyaasaddu ay ku biiraan, maxay soo kordhin karaan oo ay dalkan samatabixintiisa qayb uga noqon karaan, iyadoo la ogyahay in dad fara badan oo dhallinyaro ah markay saxada tageen eedo kala duwan ay la kulmeen?
Dhallinyarada wax badan ayay uga duwiyihiin dadka da'da. Horta waxaan aaminsanahay jiilba jiil ayaa daba taagan, dhallinyarada waqtigooda ayaa la taagan yahay. Oo haddaad eegta xitaa aqalka baarlamaanka, golaha sare iyo golaha hoose labadaba, dadka ku jira waa dad waayeel ah oo intooda badan galaya xilligii retirementiga ama magaraasa inay shaqada ka fariistaan. Marka waxaa loo baahan yahay wadankan dhallinyaradiisa inay isu diyaariso qabashada hogaamada ugu sarreeya ee wadanka, iyagoo siyaasadda ku galaya xilli wanaagsan iyo mandaqad wanaagsan intaba. haddaan u soo laabto su'aashaada ama waxay wax ka bedeli karaan dhalinyarada guuro badan ayay ka soo hoyiyeen wadankan haddaan u laabano xilligii isbedel doonka ama garanaysa la dagaalanka gumaysiga iyo wadankan inuu gaaro xornimo madax banaani dhammaystiran dhalinyarada waxay ka qaateen qayb libaax leh waxaad xasuusataa dhaqdhaqaaqadii ugu horreeyay 1946 waxaa hogaaminayay dad dhalinyaro ah waxay sababtay guul iyo nasabnimo iyo dandimo inay yeeshaan ummadda soomaaliyeed oo ay ka xoroobaan heeryadii gumaysiga ee saarneed 1900 ilaa qarnigii 18 dhammaadkiisii waxaa lagu faani karaa waxa ay qabteen qarnigii
19aad
kuwa hadda joogo waxa ay la jaanqaadeen la koreen marxaladaha adag ee waddanka ka jiro waxa ay ku guulaysteen guulaha nolosha oo ay ka mid tahay waxbarashada arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha intaba waxaan isleeyahay hadday fursad u helaan inay ka qayb galaan hanaanka dowladnimo ee waddanka inay sixi karaan wax badan oo hadda magaraas aad u qaldan tusaale ninka dhalinyarada ah waa nin doonaya inuu noolaado bulsho abuuro mustaqbal samaysto inta badan kuma fakaray inuu wax nasado laakiin ninka odayga ah ee aanan waxbana ka dambeyn kama xishoonayo inuu sameeyo musumaasuq ninka dhalinyarada marka waxaa uma fududo inuu lacag lunsado ama musumaasuq ugala taas ayaan waxaan u leenahay dhalinyarada waxay uga wanaagsan yihiin in ay ka mid noqdaan hanaanka dowliga ah dadka waaweyn
waa tahay dacad sida cabdisalaam yarow sheegayaba waxa uu leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed laguma tirin karo inay wax musuqmaasuqaan taa haddii ay siyaasadda ku biiraan oo ay la mid noqdaan waxyaabaha maanta laga cabanayo musuqmaasuqa uu kooga ka yahay maxaa la odhan karaa oo dhalinyarada soomaaliyeed hankooda uu u geysan karaa arrintaas
cabdicasiis horta hore mid inaan isla ogaano weeye waddankanagu waa waddan burburay haddadan wuxuu ku jiraa recovery mode waqtigu soo qaban lahaa waxaan ogsoonahay burburkii iyo musiibooyinkii waddanka uu soo maray saameyntii ugu badneyd waxay ku yeelatay dhalinyaro hadda waddankii dibsi uu ugu xaroobo dhalinyaradu waxay taagan yihiin furmaha ugu horeeyo naftihurayaal badan oo dhalinyaro ah u hurayo naftooda maalkooda caqligooda garaadkooda iyo cilmigooda si waddankan uu xoroobo ayaa jiro waxaan soo marnay waddankan uu soo maray laguna mataqaanaa dhalinyaradu they were subjected in maxaa la yihaahdaa dhibaatooyin iyo mushkilad badan ay soo maraan hadda waxaa la joogaa xilligii dhalinyaradu loo siin lahaa fursad ay ku xoreeyaan waddanka ayna uga xoreeyaan cabdicasiis sidaan ogsoonahay waddankanaga siyaasadiisa 60 sano oo lasoo dhafay waxaa hogaaminayay odayaal odayaashii waddanka waxay keeneen inay dowladdii dunto kaabayaashii dhaqaalada ay dumaan marxalad walba waddanka uu taagan yahay maanta inta weyn maadaama dhalinyaradu ay tahay cududdii waddanka oo waddankii uu raba dhismo ay dhisi karaan maadaama ay yihiin caqligii iyo garaadkii in waddanko mataqaana inta ayada ah ay maantata ay ku samata bixin karayaan waxay ogsuuraanaysaa maantata 700 ku dhawaad waddanku waa dhalinyaro dhalinyarada ayaka ah waxay waddanka dibaddiisa iyo dalkiisa intaba ay ka kasbadeen inay culuum badan ay yeeshaan iyo maxaa la yihahdaa khibrad fogaatay ee dhibaatooyinka waddanka ku jira ay ku daraaseeyeen waqtigii marka ay implement garayn lahayn baa la joogaa waxaan aaminsanahay in fursad loo siiyo tan ayada ah odayaashii ilaa hadda maskaxda ku jirta waxaa weeye postcolonial era tii maxaa la yihahdaa gumaystihii sidaad ogsoontahay waddanka waxaa ka jira qowlaystayaal siyaasadeed waxaa mar walba mataqaanaa lagu eedeeyaa inay saaxiibo fog ay leeyihiin dowladaha dariska ah iyo kuwa maxaa la yihahdaa ajaanibka
waan ku soo noqonaya soomaaliya hadda doorashada iyadoo la aadayo oo gobollo kala duwan ay ka dhacayso dhalinyaro fara badan ay sharaxan yihiin haddana kuraasta weli beela ayaa lagu qaybsanayaa haddii marba dhalinyaradii inta ay beela u tagaan ay kuraas ka doonanayaan maxay sii kordhin karaan miyaana ahayn kuwa weli kusii dhexmilmaya waxyaabaha dhibaatada ku haya soomaaliga oo qabiilka ugu horeeya iyo qabyaalada
soomaali qabiilka dhib kuma ahan waxa soomaali dhibaatada ku hayo waxa weeyaan qabyaalada oo ama qabiilka oo sida xun loo adeegsado waxaan aaminsanahay qof kasta qabiil ayuu kasoo jeedaa ujeedada qabiilkana waxa weeyaan keliya in lasu aqoonsado marka taas ceeb ma keenayso waxaan leeyahay ninka odayga hadduu doonaynayo qabiilka uu ku laabanaya ee kursigu raadsanaya ninka dhalinyaradan waa uula siman yahay laakiin ninka dhalinyarada
laakiin in la bedelo aragtida ah in qabiil wax loo raadiyo taa qudheeda miyaanay noqon karayn in dhalinyaradii weli qaarada ay ku kala jiraan oo isbedelka ay doonayaanba ana micno badan keeni kara
aniga waxaan aaminsanahay inaan ku jirno xilligii isbedel shacab uu dhici lahaa waxaan aaminsanahay inaan ku jirno the next revolution oo as macquul ah fursadda keliya ee lagu geli karana ay tahay in dhalinyarada ay fursad u helaan ama isku day ay sameeyaan inay doontaan waxa ay doonayaan. Siyaasadda la iskuma baryo, la iskuma casuumo, waa in lagu tartamaa, lagu hardamaa ninka dhalinyaradan. Waxaan aaminsanahay inuu ka fursad badan yahay ninkoodaga. Xilligan hadda la taagan yahay waa runta, qabiiladii baa loo laabanayaa, degaan baa loo laabanayaa. Ninka dhalinyarada wuxuu u haystaa fursad inuu la jaanqaado dadka laga soo xulayo ama ah dadka matalayaasha ah, inuu la jaanqaado fursad u haystaa. Waayo ninka dhalinyarada wuxuu ogyahay baahida dhalinyarada, wuxuu ogyahay baahida society-kaas ama qoyskaas ama deegaankaas gaarku ah, waxa uu xiriir dhow la leeyahay bulshada. Marka ninka dhalinyarada markastaba xilligan la taagan yahay waa uu kaga fursad badan yahay ninka odayga ah ee doonaya inuu hoteel dego ama noloshiisa ku koobo meesha xilligaas xafiiskiisa shaqo kariya uu yahay. Waxaan leeyahay deegaanka dib ha loogu laabto, hana la raadiyo fursadda ah in lagu biiro aqalka 11-aad.
Beela ayaa lagu matalayaa baarlamaanka daacadu marka la eego iyo kuraastana waxaa baarlamaanka lagu soo fadhiisanayaa iyadoo beela laga soo dhex tartamay oo ergada ku soo dooranaysa ama qofka kala dooranaysa ay yihiin erga hal beel ka wada timid oo sanduuq cod lagu wada riday oo Soomaali u siman tahay ama deegaan aanu jirin. Soo dhalinyarada halkay taa isku sharaxeed sooma ahayn aqoontii cilmiga ay wataan in dhinaca bulshada oo kale ay u weeciyaan oo siyaasadda laga duwo. Markii la gaaray xilligii Soomaaliya wada codayn lahaydna oo ninka dhalinyarada soo istaago aad ka mid tahay adiga waliba.
Cabdicasiis, horta hore inaan isla garanno waxa weeye deegaan doorashadku Soomaaliya wuxuu ku salaysan yahay beel walba meesha ay degto. Marka beeshii mar walba matalaad waxay ka noqonaysaa deegaankii. Arrinka aan rabo inaan aad u dhawaajiyo oo dadka Soomaaliyeed dhammaanteed aan gaarsiiyana waxay tahay dhalinyaradu dhammaanteed ma ahan wada xildoon, ee waa wada xaldoon. Magacdoon ma ahanu sida aan isla wada ognahay, waa wada xalaaldoon. Anigu shaqsi ahaanteedu qabiil doon ma ihi, ee waxaan ahay qaran doon. Dalaal doon ma wada ahan dhalinyaradu, ee waa wada daldoon. Shardoon ma ahanu, waa wada nabadoon. Marka deegaamadii dib intii loogu noqdo nin walba dadkii uu ka soo jeedo inuu la hor istaago waxa weeye matalaad dhab ah. Anu shaqsi ahaanteedu waxaan ka soo jeedaa deegaan. Deegaankaygu dhibaatada ugu weyn oo haysata waxa weeye mar walba iyadoo lagu matalayo labada gole ee waddanka mar walba ma aysan haysanin matalaad. Marka hadda xilli waxaa la joogaa dhalinyaradii caqliga iyo cilmiga saaxiibka ay u ahayd deegaamadoodii dib intay uga noqdaan dadkoodii ay dhex galaan dhibaatooyinkoodii ay daraaseeyaan inay u istaagaan inay dadkoodii matali karaan golaha shacabkana isbeddel muuqdo ay mataqaanaa ay ka samayn karayaan ayagoo u danqanayo qarankooda oo raba inay samata bixiyaan ummadda Soomaaliyeed dhammaanteeda. Anigu haddaan deegaankayga dib ugu noqdo, dadkii aan ka soo jeedaynaya beeshaydu ay kursiga igu aaminaan ma noqon doono mid ku kadsoomo kuna ekaado deegaankii ay mataqaanaa beeshayda kursiga iga soo siiyeen. Imadu waxaa noqon doonaa qadiyadda Soomaaliyeed muqadas ay u tahay, qarannimada Soomaaliyeed dhowro huwadana calanka ummadda Soomaaliyeed oo waddankaas samata bixiyo kana shaqeeyo siduu ku gaarsiin lahaa dhalinyaradu inay waddanka gaarsiiyaan fursad ah qof iyo cod oo shacabka Soomaaliyeed qof walba codkiisii la maqlo una muuqdo.
Siyaasada kastoo Soomaaliyeed ayaa taasi sheega. Waxna muuqanaya raadadkii siyaasiyiintii hore in weli dhalinyarada Soomaaliyeed ay cabsalaan oo raacayaan. Haddii dhalinyaro fara badan hanka siyaasadda ay leeyihiin ay waayaan oo tirada la filayo dhalinyaraha ay soo bixin weydo, dhalinyaradan wada sharaxanay hanka siyaasiga ahi wada galay maxaa waxaa noqon doona?
Dhalinyarada Soomaaliyeed door muhiim ayay kaga jiraan bulshada Soomaaliyeed. Waa kuwa garwadeenka ka ah nabadaynta ummadda Soomaaliyeed, waa kuwa garwadeenka ka ah hanashada dhaqaale, waa kuwa garwadeenka ka ah tacliinta iyo magaranaysa horumarinta bulshada. Meesha hadda ay kaga jiraan ayay kaga jiri doonaan. Waxaan aaminsanahay qofka doonaya inuu xil qabto waxa uu doonayaa inuu xal raadiyo, ma ahan inuu magac raadiyo, mansab kana raadinayo. Waxa weeyaan xal meesha hadda uu joogo inuu wixii ka sii wanaajiyo. Waxaan ogahay aniga dhalinyarada Soomaaliyeed inay ku jiraan gruubyada ama kuwa laga sarbasaday oo aanan dantoodii iyo matalaadoodii rasmiga aheyd aqalka baarlamaanka aanan ka dhex jirin. Waxaa hadda dhiirigelinaya in daacad saaxiibkay iyo dhalinyarada laga midka ah aniga aan ka midka ahay ku qasbaya inay siyaasadda ku biiraan waxa weeyaan inay suurtageliyaan aragtida siyaasadeed ee banaanka ay kaga shaqeynayaan inay ku dabaqaan sharciyada wadanka ee loo dejinayo. Waad ogtahay wadankan waxa uu ka soo kabtay dagaal sokeeye, waxa oranayo heshiisyo bulsho, waxa sameysmayo dastuuro. Dastuuradaas anaga maxaan ku yeelan karnaa? Tusaale, haddaan usoo qaato sharciyada aadka muhiimka u ah ee la rabo inaan ku yeelano kaalin ama talo aan ku yeelano, waxaa kamid ah tacliinta oo hadda jah wareysan.
Laakiin dhalinyarada iyagoo ka shaqeynaya arrimahaas waxbarashada oo kale aysan siyaasadda aadi
karin. Waa ay aadi karaan siyaasadda, waa inay ka shaqeynayaan tan. Laakiin waxa muhiimka ah waxaa weeyaan wadanka waxaa weyaan waa heshiis bulsho, waa siyaasad baahagayso. Siyaasadda wadankan haddaysan fadhin wax badan oo maanta dhibaato haysato ummadda Soomaaliyeed xal looma heli karo. Waxaan aaminsanahay meesha wax laga sixi karo waa meeshaas. Ninka dhalinyarada ah ee doonaya inuu aragti siyaasadeed la dhextaga aqalka 11-aad waa nin doonayo inuu xal u helo dhibaatooyinka tirada badan ee soo jiitamay 30 sano ugu dambeeyey ee ummadda Soomaaliyeed jahawareeriyey inuu xal u helo weeyaan. Marka ma dhihi karaa aniga ninkan haddii uu xildhibaan raadiyo uu soo waayo meel uu usoo laabto malaha, ma dhihi karo. Waxaan aaminsanahay doodaha maalin kasta aan qabanno ee aan ka qayb galno ee quseeyo arrimaha bulshada sida tacliinta, isu socodka, biyaha iyo bay-ada waxaa weeyaan waxa aan doonayna inaan ka qabanno aqalka baarlamaanka haddii fursad ay u helaan dhalinyaradaas.
Ugu dambeyntii markaan ku siiyo Daacad Cali Madoobe, dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta hanka wada leh siyaasadda wada raadinaya, haddii ay kuraasta ay raadinayaan ay waayaan, suuragal ma tahay nolosha caadiga ahayd shaqsiga caadiga ee Soomaaliga ah inay ku soo laabtaan oo aan ka siyaasadda ahayn? Mase siyaasadda u goyi doonaan oo majlisyada siyaasadda lagu karkariya ay is leedahay waa la wadaadi doonaa?
Cabdicasiisow, horta aan waxaan aaminsanahay dhalinyaradu inay leeyihiin aqoon, xirfad iyo xeel ay mataqaanaa noloshoodu ay ku dambari karayaan. Waxa konsaanka muujinayo waxaa weeye qarankanaga weli dhiig baa falaq leh, dhibaatooyin badan iyo booga badan oo haraad ahaa wadanka maxaa la yiraahdaa ku sugtan. Juhdiga dhalinyarada ay bixinayaan wuxuu ka turjumayaa in la abuuro dibna loo yagyeelo dowlad Soomaaliyeed xana qaaday oo maxaa la yiraahdaa caalamka kaalmihii ay kulahayd leh. Anigu waxaan aaminsanahay si loo ajagreeyo new political architectures-ka siyaasadda Soomaaliya farshaxan cusub ku sawiri karaya dhalinyarada inuu yahay. Anu shaqsi ahaantaydu kursiga aan raadinayo haddii aan ku guuldaraysto kama quusan doono inaan bulshadayda aan ku kabo aqoonta aan leeyahay, xirfadda aan leeyahay. Sidaad ogtahay waxaan soo shaqeynayaa muddo badan siyaasadda muddo ku jiraa, waxaan la soo shaqeeyay hay'ado kala duwan oo dowladda ah, waxaan ahay ganacsato Soomaaliyeed, weli waxaan leeyahay xoog iyo xirfad aan ku shaqeysan karayo. Laakiin marnaba quus waxaan ka noqonaynin anigu kursigayga haddii aan waayo inay soo bixi doonto dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed deegaanada kala gudbisan ay kasoo bixi doonto, ayna noo sawiri doonaan muu qurux badan oo Soomaaliyeed.
Cabdisalaam yarow cayuule waa Daacad Cali Madoobe aad baad u mahadsantiin. Qiyaastiina la socotaa intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa guud ahaanba barnaamijkii madasha dhalinyarada. Waxaan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdilcasiis Farrowa. Waxaa igala qayb qaatay Cabdisalaam yarow oo ah gudoomiye ku-xigeenka ururada shaqaalaha rayidka ah ee Soomaaliyeed, iyo Daacad Cali Madoobe oo ka mid ah dhalinyarada hanka siyaasadda leh ee doonaya inay sanadkan isu sharraxaan. Tan iyo kulantii dambe, nabadgelyo.
سند عبد العزيز برو وبرنامج كاسي مدشة دلنيرادة نلسو عدسين ايي هالك هالك لسو عدسين و VOA و اذن كغي مانا يسا واشنطن هاتنا دقي السيال وحد كسو دواتان حمينتي عياره وحان السود جيدنا يا نور حسن نور بخاري
مهات سند محمد بشد kusoo dhawaada dhageystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacadeena duhurnimo. Haddii aan ku horeyno, waxaa shalay la sameeyey isku aadka wareega koowaad ee koobka Europa League oo ah tartanka labaad ee ugu xiisaha badan tartanada kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub. Gruupka A waxaa ku wada jira kooxaha Roma, Young Boys Cluj iyo kooxda CSKA Sofia. Gruupka B waxaa kooxaha ku jira kamid ah Arsenal, Rapid Vienna, Molde iyo Dundalk. Group C waxaa ku jirta Bayern Leverkusen, Slavia Prague, Hovel Beersheba iyo kooxda Nice. Group D Benfica, Standard League Rangers iyo kooxda Poznan. group E no waxaa kamid ah kooxaha food isku dir doonaan adiga PSV Eindhoven, Bok, Thessaloniki, Granada iyo Armenia. Group F Napoli, Real Sociedad, AS Alkmaar iyo kooxda Rijeka. Group G waxaa kamid ah kooxaha ku jira Leicester City, Braga, kooxda AEK Athens, Zorya Luhansk. Group H ayaa waxaa kamid ah kooxaha isku haleeli doona AC Milan, Lille, Sparta Prague iyo Celtic. Grupkaas ayaa lagu sheegay inuu kamid ah kuwa ugu adag. Waxaa kaloo jira group I oo ay ku wada jiraan Villarreal, Karabakh, Maccabi Tel Aviv iyo Sivasspor. Kooxdaas ayaa ka socota Turkiga. Grupka J waxaa ku jirta Tottenham iyo Ludogorets, kooxda Linz iyo naadiga Royal Antwerp. Grupka waxaa ku jira kooxaha CSKA Moscow, Dinamo Zagreb, Feyenoord iyo Wolfsburg. Grupka ugu dambeeya ee L waxaa ku jira kooxaha Genk, Red Star Belgrade, Hoffenheim iyo Slovan Liberec. Waxaana tartankaasi wareegiisa ugu horeeya waa koobka Europa League la ciyaari doona 22-ka bishan Oktoobar. Galabta iyo caawa waxaa jiri doona ciyaaro xiiso leh oo ka tirsan horyaalada ugu waaweyn qaaradda Yurub. Horyaalka Ingiriiska haddii aan ku horumarno, goordho waxaa soo geli doonta ciyaar dhexmari doonta kooxaha Chelsea iyo Crystal Palace. Everton waxay la ciyaari doontaa galabta Brighton. Leeds United ayaa caawa fiidkii martigelin doonta Manchester City. Caawana Burnley iyo Newcastle ayaa fowdi isdiri doona. Horyaalka Premier League Ingiriiska ciyaaraha xiisaha leh ee berri dhici doona haddii aan dulmarno waxaa ka mid ah Arsenal oo la ciyaari doonta Sheffield United, Leicester oo la dheeli doonta West Ham, Manchester United iyo Tottenham ayaa isha lagu hen doona habeen dambe fiidkii, Aston Villa iyo Liverpoolna habeen dambe ayay fowdi isdiri doonaan. Haddii aan sabtida maanta usoo laabano Talyaaniga, Crotone iyo Sassuolo ayaa is-arki doona, Roma ayaa caawa booqan doonta Udinese, halka Torino iyo Genoa ay is-arki doonaan. Horyaalka Spain ee La Liga ciyaaraha dhici doona maanta iyo caawa haddii aan fiirino, goordho waxaa ciyaari doona Real Valladolid iyo Eibar, Atletic Madrid galabta ayay la ciyaari doontaa Villarreal, Real Sociedad ayaa la dheeli doonta Getafe, Valencia waxay la dheeli doontaa Real Betis. Axada ayaa kooxda Barcelona ay la dheeli doontaa waa habeen dambe naadiga Sevilla. Ciyaartaas ayaa ka dhici doonta garoonka Barcelona. Real Madridna habeen dambe fiidkii waxay la ciyaari doontaa kooxda Levant. Natiijooyinka kasoo baxa ciyaarahaasi dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda. Xubinta ciyaaraha halkaa ha inoo jirto.
ciyaarihii dhegeystayaal, haddii aynu intaasi ku dhaafno, haatanna dhinacii kaalmaha heesaha aynu jalleecno waxaana idinku soo maqan codka fanaanka Xasan Aadan Samatar.
taaski ayaan ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo oo ay idinla socodsiinayeen Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasanow. Maxamed Cabdixasan Sandheere ayaa dhinaca farsamada inaga caawiyey tan iyo galabta, sida iyo nabadgelyo.